Euskal Sagardoa jatorri deiturako sagar bilketa hasi da Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban. Urtero aurkezten buten sagarusta berriaren aurkezteko Irungo Etxezabal baserria hautatu dute oraingoan. Batetik, Meak auzoko Arantzateko dorrearen parean, Arantzateko Burniolan dagoen Euskal Sagardoaren katalogoan dagoen Bidasoaldeko sagardotegi bakarrari, Ola sagardotegiari ez ezik, berezi hartuari ere, hornitzen dion 3 hektarea sagastik kudeatzen bituelako baserri honek. Bestetik, keinu simboli egin nahi izan dutelako Irungo aurkezpenarekin. Izan ere, gaur egun 250 sagargile, 47 sagardotegi eta 500 hektarea inguru sagasti biltzen bituen jatorri deiturako sormarka Iparralde eta Nafarora zabaldu nahi dutelako. Hala, uzta biltzeko aurreneko egunak bituztela, lehen muztioa dastatzeko aukera izan dute sektoreko ordezkari eta agintariek Etxezabal baserriaren sagastietan. Baita, aurtengo uztaren aurreikuspenak egin ere. Iazko uzta handia izaki ez urtea dela, kontuan hartuta, iazkoaren 130 inguru sagar biltzea espero baitute. Datu zehatzak emateko goizegi bada ere, 2 milioi kilo aurreikusten dute jasotzea Euskal Sagardora biderabutako sagastietan. Unai Agirre, Euskal Sagardo elkarteko zuzendaria, eta azterketa teknikoak egiten bituen Fruitel, elkarteko Ainhoa Larreak, eman dizkigute xehetasunak.
Komentatu, galdetzen naiz zaizkialako nolako sagardo etorriko da. Berez, ez urte txikia danean, normalean karakter edo izaera hondigoko sagarra izaten da, gorputza hondigokoa, baina urtengo ebiekin oraingoz behintzat lehen urteko oso antzeko sagarra dator. Datozen astetan ikusi beharko dugu, ze joera hartzen duen sagarronek eta orduan esango dugu nolako sagardo datorren. Oso lurrintxuak izango diala bai, oraingoz behintzat 6 grado alkoholekoak, baina aurreago esango izu nolako sagardo datorren. Bueno, badakigu, usta txikigua datorrela, bueno, ze dato ematen dizkigu, Ainhoa Larrea Fruiteleko kide izatez gain sagargilea da, bea daka sagar asko ordun, bea bizitzen nahi da urtengo uzta, urterokoa, bueno, nola ikusten duzu Ainhoa?
Bueno, ba, nik esango nuke gure datun arabera, aurten ez urtea izan da, euneko 20 edo 40 biltzea iritsiko gehala. Eta hortaz gain, negun izan zian hotz eskasiak eta udarako bero golpe horrek ez du gehiegi lagundu sagarrean, eta bueno, esan berda baita ere, oraindela gutxi inditu neuri hauek, bai lagundu dutela, sagarra pixkat gorputza hartzeko eta gizentzeko, baino aurtengo uzta besteekiko atzeratuta dator.
Agintariek aditzera eman dutenez, 15 urtetan hemengo sagardoa 100 bertako sagar utzez egitea dute helburu. Eta horretarako ekoizpena handitu behar da. Euskal sagardoa ekoizteko 145 hektarea sartu berri dira produkziora, eta sagasti berririk gehien Gipuzkoako lurraldean jarri dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Mikel Azpiri, Aldundiko Nekazaritza eta Lurralde Oreka Departamenduko teknikariak argi utzi du, sortu berri duten departamenduaren lehentasunetan dagoela Euskal Sagardo ekoizpena eta sektorea babestea eta garatzea.
Departamentu honen helburu nagusienetarikoa bada bertako sagarrarekin indako sagardoa balioan jartzia eta baita sustatzia. Azkeneko urte hauetan denok ikusi dugu nola sagardogintza sektoreak aldaketa ugari izan dituela eta bai ikusi dugu bertako sagarrarekin indako produktua, sagardoa, geroz eta presentzia gehiago izan duela gure merkatuetan. Hori horrela, pues bueno, Aldundiak bere gogo guztiak ipiniko ditu, danok dakizue ze garrantzia duen lehen sektoreak, gure ekonomian, jasangarritasunean, kalitatezko elikaduran, eta hori dana balioan jarri behar dugu. Guk Aldundi bezala jarraitzuko dugu sagardogintza sustatzen. Laguntza hauekin nolabait bermatu nahi duguna da sektoreak jasotzen duela behar duen alde batetik formakuntza eta bai bestetik aholkularitza, baina ez dugu ere ahaztu egin behar segarrantzia duen investigazioa. Horretarako Aldundiak sektorean esku ipintzen du Otalarreako finka esperimentala. Honen helburua da sagarrondotako referentzizko gune bat izatia eta bertan gordetzen ditugu bertako varietateak, landare material osasuntsua produzitzen dugu eta baita ere egiten ditugu sektoreak eta behar dituen saiakuntza esperimentalak.
Esperimentazioan ari dira beraz, ehundaka edo milaka urte bituzten gure sagarmotak oso berria den txertaka baten gainean txertatuz, frogak egiten. 106 sagarmota bitu onartuak Euskal Sagardoak bertako gisa, eta horietarik 24 dira gehien erabiltzen direnak, gezak eta garratzak. Baina Aitor Etxehandia, Fruiten elkarteko teknikariak argitu digunez, batetik tradizioa eta kultura eta bestetik gaur egungo tendentziak denak uztartu nahi dituzte kalitatezko sagarra eta sagardoa lortzeko. Eta urtero, ekoizpenak hobetzeaz gain, izurrite eta bestelako mehatxuei aurre egiteko gai diren sagarrondoak sortzeko.
Gure helburua ekoizpena handitzea da, alternantzia kentzea. Hoi da gure helburua eta orduan orain arte egin ditugun estudio guztiak eta entzaioak horri enfokatuta daude. Lehenengo estudioa izan da fitoftorari buruz. Fitoftora gaixotasun bada. Eta bueno, nola aurre egin saiatzen ari gara estudio honekin hiru sagasti ezberdinetan. Bestaldetik badago beste bigarren estudio bat eta da loren kuajadoaren hobekuntzari buruz. Ekoizpen txikia dituzten edo bajua dituzten sagastietan. Aurtengo emaitzak ez dira oso positiboak izan bi estudio hauetan, baina datorren urtean jarraituko dugu eta ikusiko dugu ea horrela geratzen dan edo emaitzak hobetzen dien. Eta bueno, badago hirugarren estudio bat, baina estudio baino gehiago ja entzaioa da, entzaio handia. Urrengo urtetako entzaio bat izango dana eta izango da Geneva txertaken egingo ditugun sagasti berri bat. Txertakak oso garrantzitsua dira sagarronduen forman eta kalitatean. Eragina dute arbolaren tamainan, arbolen indarran, fruituen kalibrean, ekoizpenean, kanpoko erasoak daudenean, arbolen erantzunen gaitasunean. Orduan, azken urte hauetan azaldu da txertaka famili berri bat, txertaka dira sustraiak, Geneva txertakak dira. Txertaka hauek hobekuntza batzuk dituzte, adibide bezala, esango nuke, ekoizpen potentziala handitu egiten dula. Hau da, ekoizpena igo egiten dela, baina baita ere, sagarronduak hasten dira lehenago fruta ematen, oso azkar. Horrekin batea, baita ere, baduzkate erresistentzia eta tolerentzia batzuk gaixotasun eta izurrite batzuen aurrean. Adibidez, fuego baterianokin, fitoftorakin, zorri lanigeroarekin, beste abantail bat da altzumik ez dutela ematen, eta ez dira saguen edo zatitzuen gustokoa. Orduan, horrek baita ere beste herramienta bat izango da guretzako lan egiteko eta ekoizpenak handitzeko, edo behintzat hori da espero duguna.
Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiaren Otalarrea finkan sagasti berri bat sortuko dute 14 sagarrondo baridade txertatuekin. Aipatu bezala, iazko uztaren 130 ala 140 inguru aurreikusten dute aurten beraz, Ipar Euskal Herrian aldiz 160 biltzea espero dute. Baina ez urtea izanik sagar gutxiago bilduko dute datozen asteetan. Irungo Etxezabal baserriko Xabat mendiarekin hitz egin dugu sagastian bertan lehen sagarrak biltzen hasi den egunean. Iazko hiru sagarretik bakarra ikusten du adarretatik zintzilik.
Bai, hemen ohitua gaudenok urtero sagastia ikustera, nabari dugu sagarra badagoela, baino ez aurreko urtean bezain beste. Ez urtea tokatzen da, aldez aurretik bagenekien etzela asko egongo, baina tira, konformatu beharko gera dagoenarekin. Gu azkenean oso baldintzatua gaude eguraldiarekin. Orduan aurtengo negua ez da hainotza izan eta gero udan egondako beroaldi hoiek ere ez diote mesede handirik egin sagarrari. Baina tira, behintzat zehoze badago, Unaiek ondo esan duen bezala sagarra sanoa da eta hori da aurtengo uzta. Gaur arratsaldean ekingo diogu eta irai erdialdean gaude, lehenengo sagarrak Zumorako izango dira eta ondorengoa sagardotarako. Eta gutxi gora bera lanak, irango dute iraian gelditzen denak, urri erdi aldera edo arte jasotzen ibiliko gea hemen.
Hemen sagastia ikusten dugu, basaren aurrean, ez dakit zenbat sagar mota edo dituzuten hemen eta zenbat sagar ondo.
Guztira 3 hektarea daude, 3 hektarea horietan daude 1100 sagar ondo, eta guztira daude 46 sagar klase desberdin. Horietako ia denak sagardotarako dira, baina baditugu gutxi batzu, 4-5, maiko sagarra direnak, eta eta ba bueno, etxean jateko ibiltzen ditugunak.
Sagar espezien kontserbaziorako gune ere bada, honakoa, aipatu beharra dugu, ba hemen biltzen den sagarra berez Irungo Ola sagardotegiak sagardoa ekoizteko, ez? Baliatzen duela, hortara bideratzen duzute?
Hori da, bueno, bai Ola eta bai berezi hartua sagardotegira bidaltzen ditugu eta hori da, azkenean guk hemen etxean jaso, eskuz jaso, eta ondoan dagoen 100 metrotara dagoen sagardotegira bidaltzen dugu portzentai bat, eta bestea, ba, berezi hartura, Astigarra gara bertara.
Zagite, joan den urtean, zenbat sagar bildu zenuten, datua baduzu?
Bai, badut, lehen urtean izan zian 30.000 kilo, eta, bueno, urte hona izan zen, baina, bueno, guk ere gure prebizioak altuago genituen, orduan, ba, ez zian bete. Hemen urte honen onenetan, ba, 50.000 kilo arte ere jaso izan dugu.
Ja, beraz, aurten aurreko uspenen arabera, 10.000 edo zertxoei gehiago izango liateke,
egia esan, ez da erreixa esatea zenbat egongo den, baina 10.000 baino zehose gehiago espero dugu. Egia da, ba, Goiko Sagastian, Sagasti berriena dela, ja 8-9 urte ditu, bere onenean dago, eta ba ezakit, 15.000, 18.000 euro kilo inguru egotea espero dugu.
Aipat duzu, ba, dena eskuz, hemen ba, familiaki den artean, ez, biltzen duzutena ere, sekulako lana hartzen duzute, pentsatu dut egun hauetan, eta Elena aipatzen duen, aste burutan ez dagoela beste planik.
Bai, hori da, duela 3-4 urte arte, ba, bai dena den eskuz egiten zen, orain egia da, ba, makinaria berri bat dugula, rekolektora bat, horrek ba, lana ere ba, errezten digu, baina bueno, tira, oraindik ere martxan gabiltza, horreri ba, trukua edo hartu nahian, eta hori izaten da plana. Goizta arratsalde, sagarrak bildu, jaso, eta egunean bertan, edo oso beranduenez, urrengo gunean, sagardotegian dagoia matxakatzeko eta sagardozuku egiteko.
Zenbat urte bira, ba, sagarra ondo hauek hemen lamatu zen ituztela, edo ez dakite...
Bai, ba, tradizioa aspalditik dator, ba, 60 urte behintzat bai, geixi igual, 70 urte, gertatzen dena, zuhaitzek ez dutela hainbeste urte irauten, orduan, ba, patroian arabera, 35-40 urteraino iritsi daitezke, ahondi hauek behintzat, hemen ikusten dugunak, eta horiek juten dian adia berritzen. Edo ondatzen baldin badia, edo sagarrak emateari uzten den momentuan, ba, moztu eta berriak hartzen da. Aldiz, Goiko Sagastia hektaria bada, hori dela 7-8 urte landatu intzan, eta hori dago muro frutal bezala landatua. Hori gazte xoa dia, baino gutxiago, sagarrondoa txikiagoa da, eta gutxiago irauten dute, 25 urte asko jota.
Gogoratu behar da, ba, urte batzuk espera ez, behar direla, hain justu ba, sagarrak ez, ekoizten azten denerako, ez, sortzen azten denerako. Zuaitza, tradizioa aipatzen duzu, baina gaur ikusi dugu, bueno, teknikak eta ikerketa eta teknologia berriak ere ba, implementatzen ari direla sektorean. Ez dakite, hemen noraino sartua den hori, baina ikusten duzu, ba, bai polinizazioa hobetzeko, edo hain justu ba, sagarrondoak ere lehenago heldutzeko, ez, ikerketa bete-betean ari direla.
Bai, hori da, guk hemen, bueno, Aitor teknikaria etortzen da bisitak egiten ditu, eta bisita horietan, ba, bintzat, aholkatzen diguz, zer egin behar dugun, eta nola jokatu behar dugun, ba, momentuan dauden arazoekin. Izan daitezke, ba, dauden gaitza desberdinak, edo bestelako arazoak. Orduan, ba, ba, bere aholkue jarraituz, ba, juten gara pixkanaka, pauta desberdinak emanez, eta horrela, ba, saiatzen gara uzta hobea eta oparoagoa edukitzen.
Eusko Jaurlaritzako ordezkariak aipatu du, ba, tokiko produktuen katea en orden, hain justu ba, sagardogile eta baserritar eta beste agerikoal ere, bueno, ba, sektorea profesionala izanik ere, ez zaretela ontaz bizi, ez, soilik ez du horretarako ematen, ez?
Ez, hau...
Militantzia gehiago da, ez?
Hori da, militantzia, gustoa, afizioa, pasioa, eta horre litzen da dena, ez. Ez da errentagarria, aber guk hau ba, ez da errentagarria, eta baina gustatzen zaigu, eta horregatik gaude hemen, ba, lanean, eta bueno, ba, mesten dugulako, zergatik ez, egunen batean gauzako betu, eta bueno, ba, bintzat errentarritasun apur bat lortzearekin, ba, hori bai amortzen dugula.
Hori aipatzen dute, hektaria bakoitzeko, ez, ba, sagar ekoizpena haunditzea dela helburua, albezain bat bertako sagarra sortzeko, alere hemen ez dakite gaur egun, Irunen ere, berez hiru hektarea hauetatik haratago joateko, zabaltzeko, aukerak badira, gaur egun, ba, ontan hasi nahi duenarentzat, edo zaila da, lurrak garesti.
Zaila da. Azkenen Euskal Herriko orografia ere oso malkartsua da. Gaur egun terrenoak ere, ba, Irunen bertan terrenoak ez daude asko, daudenak ere babestua daude, parke naturala direlako edo bestelako arrazoi batzuengatik. Orduan astea zaila da. Behar bada, ba, egon daiteke terrenaren bat alokairuan eta hortik ere abiatu daiteke. Baina bueno, printzipioz, ba, ez da oso erresa.
Ba, momentuz gogatuko dugu, Ola eta berezti hartu esan duzu? Sagarrotegietara doala hemen, ba, zuen sagastitatik ateratzen den sagarra, ez dakit gero etxean ere egiten duzuten, zuentzat, pentsatzen dut, ez autobatxo
bai, etxean...
dastatzeko ez, zein den emaitza azken bat.
Hori da, etxean gutxi, baina bai egiten dugula guretzako, dastatzeko, afalordutan eta edateko, eta bintzat, ba, gustoa gelditzeko.
Eta nolako sagardoa, espero duzu, aurten?
Ba, alkohol graduazio batekin, 6 graduko alkohol graduazioarekin, eta bizia, bai.
Sagar ondoen hobekuntza eta garapenerako ikerketa bete-betean dabiltzan bitartean, Ola sagardotegiak aspaldi lantzen bitu, adibidez, erlauntzak polinizazioa hobetzeko. Eskualdeko Euskal Sagardoa jatorria deiturako erreferentea izanik, irailaren 29an Astigarragan egingo duten bezala, Irungo Ola sagardotegian ere ospatuko dute sagaruzta jaia. Iñaki Bengoetxea, Ola sagardotegiko nagusiak eman dizkigu jaiari buruz, bai eta aurretik duten lanari buruzko xetasuna.
Bai, ja, 24 urte baitu, 25, irekieratik hasi ginen, sagar baritateak ikusteko jendeak, desberdinak, gero aur jolasa sagar biltzen, pixka bat ikusteko nola biltzen den tradizioak izkiakin, eta baita ere zuko berri jain, eta jendeak dastatzeko bat ere ze umetxuak, eta ikus dezaten, ba, gure etorkizun handien bidean dauden hoik gaztetxoike nola iten den gure produktu hau, hain tradizionala dena, eta askotan gero ez geha kontuatzen kupelatik edo botiletik jaten dugunean, jatorria eta nondik eta zergatia denez. Goizian ja hasten geha, baritateekin, gero pintxoak izango dira, txistorrak, sagardo berria, igual pitarrare ingo dugu, pixkat beste modalidade bat lehenu eratan genuna, eta jendeak, bueno, ondo pasatu dezan, giro ona baldima, ondo pasatzeko moduan. Baloratzeko, jendeak pixka bat ikus dezan, gertutikan, gauza nola dien, ez? Askotan zaila da imaginatzen edo jendea pasatzen da, eta bueno, ez da kontuatzen, eta bertakoak gaina askotan gutxinak. Orduan, eakutzi eta akordarazi jendeari urtero pixka bat zer den, nik uste gomeni garrila dela.
Eta, bueno, bazdakin nolako sagarra datorre, baina gutxiago bai, ez?
Bai, gutxiago, baina, bueno, ahi da agertzen oain, euri jaunekin taunditzen ahi da, eta nahiko ondo dago.
Espero zenuten, ez urtea izaki, nola nahi ere, baina aurrik uspen haundiri beti ezin da egin, ez? Aroaren baitan beti.
Bueno, guk metodo zaharra gola pixata, lehenko jendieri haitutuko kontuak behitzen jut, eta nik San Juanan inguruan beti haitu izan dut, gora behitu eta bat batien hiru lau aleo dozenari edo izizkio sagarra ertzen dela. Eta pentsatzen nuen, 140 bat aurten ere izango zala. Da, jendik ez zuen esaten joan dela bi hilabete, ez da sagara baino, hain ikusten da, alia onditzen nahi da, eudile egiten du, euskilare bai, eta aterako da. Eta guan zumuak egiten nahi geha, bueno, asitzeko idean, aste honetan zumuak, eta poliki joango geha datorren astea ere bai, eta urri aldea, hortzen nire hila azkena, horraziko geha pixka zaharotuko, haber nola etortzen den, eudileak eta hotza honek oso ondo kontzen nahi darbolan, bera, sagara berare gozatzen nahi da eta guan dikane haunditzen, zumu hartzen, orduan poliki astiro segi hasi behar dugu biltzen sagara etorri ala, ez dugu fetxa dielako korrika ziber, zertik hemen kanpuan goitik haintzen dute, eta goiak haintzen duen bitiartien gu bilen ezin dugu nahi dugun egin.
Tradizioa bai, baina gaur ikusi dugu ere, teknika eta ikerketa berriak ere egiten ari direla, hain justu, ba, erakunde desberdinetatik, azken batean, ba, ez dakit sagarra hobetzeko, edo lehenago heldutzeko, edo sendoago izateko, zuaitza ere?
Bueno, ikusi behar die beti metodo berriak gizalditan ibili gehamen, bat eta beste, bari dadik ikusten die batzu badila kanpotik garaia bakarra matere bai, Baina gu bertu gin, uandini bertako frankua makatza inta txertaka gin aitzan ez asko, baina iruditzen hau hor aipatu dituen bariade batzuk, genoa batzuk, txertaka batzuk, txertaka esan edo patroia, zainak. Gero, gure bariade eman, eta ondo respondizan dute, ba, gaitzak, berrik, gue osasunan bezala arbolatana agertzen nahi die, eta hori kontra itiko modu baldima da, ba, izan like salbatuko litzekena.
Azken batean horrela da, ba, ekologikoan ere ekoizteko aukera ematen duena, ez gero bestela, ba, izurritei aurre egiteko edo galdu, edo produkture ematera bili behar, ez?
Bai, hori da, guk ez digo zer botatzen, zertikan ardi gibitzen dugu, temporadan, hasti honetan atetxo guardiak, ja azpikoak eta garbitu justenian, eta arbol handiak hori ematen gatxo, ez guri pixka bat lehengo metodoa, bi urtetik behin gehi ematen du, baina ardik launtzunte garbitzen asko, abonatzen eta azpie garbi kontzen da. Lurrare ondu itxunte, orduan pixkan metodo horti ibiltzen geha. Esplotazioan da bilena, beste modu batuko plantazio batzutu, baina ni beti frankon alde izan du naiz, eta oan berreinuk etortzen behire, ez da txarra zango esatuntena, konplitzen dute, baina pentsatu behar da zagarra lehen norbatia galdatuta jangen ten hasi ginelago, eta guk ere utzi behar dugula ondokuk jaten hasteko.
Iñaki, mila esker eta kuraia hon, lana baduzute aurretik.
Bale, eskerrik asko zuri, jo.